เรื่องเล็กเกร็ดข่าวโดยจิระนันท์หานธำรงวิทย์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล็กเกร็ดข่าวสัปดาห์นี้เล่าเรื่อง Standing Man ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับการยืนอ่านหนังสือประท้วงในตุรกีช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลตุรกีโดยการประท้วงครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการต่อต้านแผนปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะเกซีในจัตุรัสทักซิมให้เป็นห้างสรรพสินค้าก่อนจะขยายกลายเป็นการประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมหลายครั้งต่อมาศิลปินชื่อเออเดมกุนดุสเดินไปหยุดบริเวณจัตุรัสทักซิมที่เพิ่งมีการสลายการชุมนุมไปหมาดๆเขาวางเป้ลงข้างตัวและยืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงหันหน้าเข้าหาอาคารศูนย์วัฒนธรรมอาตาเติร์กซึ่งมีภาพวาดของมุสตาฟาเคมาอาตาเติร์กผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีติดอยู่มีตำรวจเดินมาสอบถามและขอค้นกระเป๋าของเขาแล้วก็ถอยไปหลังจากที่เขายืนอยู่ตรงนั้น 2-3 ชั่วโมงข่าวการมาเยือนของเขาก็กระจายไปทั่วในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาถูกเรียกว่า Standing Man คนหลายร้อยคนออกมายืนร่วมกับเขาหลังรู้ข่าวเขาบอกกับสื่อว่านี่คือการต่อต้านด้วยความเงียบโดยหวังว่าคนจะได้หยุดและคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมประชาชนถึงออกมาต่อต้านรัฐบาลรวมๆแล้วเขายืนอยู่ที่นั่นราว8ชั่วโมงการออกมายืนประท้วงของเขาทำให้ผู้ชุมนุมเกิดไอเดียนัดกันมายืนอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ที่จัตุรัสทักซิมโดยที่บางคนก็สวมหน้ากากด้วยโดยหนังสือที่ถูกหยิบมาอ่านมากที่สุดก็คือนิยายคลาสสิกอย่าง1984ที่ได้พูดถึงกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ยังมีคนเอา The Myth of Sisyphus ของอัลเบร์ต กามูนักเขียนชาวฝรั่งเศสซึ่งพูดถึงการค้นหาความหมายในการหายตัวไปของพระเจ้ารวมถึงยังมีผู้หยิบ The Speech ซึ่งเป็นหนังสือที่รวมสุนทรพจน์ของมุสตาฟาเคมาอาตาเติร์กผู้ก่อตั้งตุรกีมาอ่านด้วยบางก็อ่านชีวประวัติของอาตาเติร์กนี่ก็เป็นเรื่องเล็กเกร็ดข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการเรื่องเล็กเกร็ดข่าวได้ทางประชาไทยใส่เสียงประชาไทย.com